Príď, Duchu Svätý, Bože náš, svojimi darmi naplň nás, láskou, vierou, horlivosťou, úprimnou srdca radosťou. Amen. Slovo Božie, ktoré nám bude znieť, bratia a sestry, máme napísané u proroka Izaiáša v 32. kapitole vo veršoch 15. až 18. takto. Napokon vyliaty bude na nás duch z výšin. Púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. V púšti bude prebývať právo a spravodlivosť bude bývať v ovocnom sade. Pokoj bude dielom spravodlivosti a výsledkom spravodlivosti bude kľud a bezpečnosť na veky. Môj ľud bude bývať v pokojných príbytkoch, bezpečných obydliach, na mieste bezstarostného odpočinku. Amen. Toľko je slov z písma. Milí bratia, milé sestry, Ježišovi Kristovi, včera som hovoril, že nieraz tú svoju prítomnosť vidíme veľmi tak dramaticky a považujeme ju veľmi často za takú ťažkú a máme pocit, že niekedy sme to mali predsa len o niečo ľahšie a teraz je to ťažké. A preto aj tá budúcnosť sa nám môže zdať, alebo zdá sa nám veľmi taká pochmúrna a neveselá, neradostná. V súčasnosti alebo v dnešných dňoch, keď sme konfrontovaní s tým, že sa všetko zdražuje a že jednoducho ceny rastú, keď sme konfrontovaní s vojnou alebo aj narušenými vzťahmi v spoločnosti, kde jednoducho si ľudia neprajú, kde na seba škaredo nadávajú a dovolia si pourážať a povedať veľmi vulgárne veci, čo by možno do očí nepovedali, ale cítime, že aj tá spoločnosť je taká akási rozobratá, taká nepokojná. A pri takýchto možno veciach, ktoré sa dejú, sa ani nečudujem, alebo ani sa nečudujeme, že vôbec ľudia s obavami hľadia do budúcnosti. Je to aj celkom prirodzené, že máme obavy. Aj ľud Izraela sa nachádzal v takejto situácii. Bol v ohrození zo strany Asýrie. Asýria to bola veľmoc, ktorá podmanila si veľa krajín a oni cítili, že boli malým kráľovstvom, išlo vlastne o to južné kráľovstvo, lebo severné už bolo porazené a istým spôsobom Asýria aj pomohla Judsku. Ale potom sa to obrátilo proti nej, takže ono viete, keď vám niekedy tí mocní pomáhajú, častokrát sledujú svoje ciele a nakoniec o nejakých možno 20 rokov neskôr Judsko čelilo vlastne útoku Asýrie a obliehaniu Jeruzalema. A prorok Izaiáš hovorí a vlastne reflektuje túto situáciu, takú ohrozujúcu práve zo strany Asýrie, ale v tom jeho proroctve a v tej jeho knihe nájdeme aj informácie vlastne, alebo aj videnia proroctva o tom, že príde aj k babylonskému zajatiu a to je vlastne takmer o 100 rokov neskôr. A to všetko kvôli nevere a hriechom Judska, teda ľudu Južného kráľovstva, ktorí si nechceli dať povedať, ktorí jednoducho, aj keď Izaiáš ich volal, potom Jeremiáš a mnohí ďalší, jednoducho tí ľudia si povedali nie. Toto nechceme my počúvať, že nejaký Boh a že prídu Babylončania, veď tuto Egypťania budú naši kamaráti, tí nám pomôžu a tak ďalej, na tých sa spoľahneme. Prorok hovorí, bude to ťažké. Ale ľud si nedal povedať a nechce počúvať, nechce dôverovať. Ale Izaiáš nevidí len zlú budúcnosť. On hovorí aj potešujúce zvesti. A jednou z tých potešujúcich zvestí je aj to, alebo sú tie slová, ktoré sme pred chvíľou počuli. Sú to vlastne zvesti o príchode Mesiáša, ktorý nastolí spravodlivosť a právo. Práve preto, že ten text spomína ducha, ktorý vlastne zostúpi a bude vyliatý, zvýši. Vykladáme tento text ako zasľúbenie o príchode Ducha Svätého, ktorý príde a prinesie radostnú zmenu, dobrú zmenu. práve ten Mesiáš má nastoliť spravodlivosť a právo. To sú pekné, povzbudzujúce slova, ale opäť si človek dáva takú otázku. Veď to sú udalosti, ktoré sa majú stať až o niekoľko rokov. Vôbec sa ich dožijeme, dočkáme sa, keď naša prítomnosť je ťažká a zložitá. Možno niekedy človek ani nechce počúvať o zmene, ktorej sa ani nedožije. Na čo? My sme však v inej situácii. My už nemusíme čakať na to, kedy Mesiáš príde. Pretože Pán Ježiš je Mesiášom. On priniesol záchranu každému jednému človeku. Pán Ježiš ponúka život a je to život, v ktorom môžeme mať Boží pokoj. Aj keď okolo nás sa bude rúcať svet. To znie možno tak paradoxne alebo protichodne, ale predsa Ježiš Kristus prináša niečo alebo prináša taký pokoj a taký život, ktorý je radostným aj vtedy, keď je človek alebo keď je v ťažkej situácii. Je to preto, lebo v Ježišovi Kristovi sme sa stali novým stvorením. Zažívame vlastne Božiu prítomnosť, Božiu radosť. Stali sme sa novým stvorením, ktoré už nie je v moci zla, ale je v Božej moci. A preto, aby náš kresťanský život aj mohol rásť, aby mohol prospievať, aby to bol život aj radosný, aby sme aj uprostred rôznych skúšok, ťažkostí a problémov mali nádej a tešili sa z toho dobrého, čo nakoniec prichádza a čo máme, aby sa teda náš kresťanský život nestal vyprahnutou púšťou, dáva nám Pán Ježiš Ducha Svätého. Môžeme povedať, že Duch Svätý je pre nás ako dážď pre polia. Aj my si tak hovoríme aj v súčasnosti, že by mohlo aj popršať. Predsa len je sucho. A tak ako potrebuje príroda dážď a vodu, tak potrebujeme my Ducha Svätého. Alebo môžeme prirovnať Ducha Svätého k osviežujúcemu vetru v letnej horúčave. Alebo Duch Svätý ako oheň v treskúcej zime, ktorý zohreje. Áno, Duch Svätý prináša človeku dary, bez ktorých vlastne kresťanský život nie je ani možný. Bez ktorých vlastne nemôže byť človek ani kresťanom. A Duch Svätý prichádza tam, kde sa zvestuje Božie slovo. Duch Svätý je viazaný na Božie slovo. Tam, kde sa zvestuje evanjelium, tam je prítomný Duch Svätý. A preto je tu aj výzva k tomu, aby sme aj my prichádzali tam, kde sa Božie slovo zvestuje. Kde sa Božie slovo študuje, kde nad ním môžeme uvažovať, rozmýšľať, kde môžeme byť pod jeho vplyvom. Prvá cirkev to chápala veľmi dobre. Čítame o živote v prvej cirkvi, že každý deň sa stretávali, zhromažďovali na lámaní chleba, aby sa vzdelávali, alebo aby sa učili v apoštolskom učení, alebo aby v ňom zotrvávali, aby sa modlili. A preto cirkev rástla. Ak teda kresťan začne opúšťať spoločenstvo cirkvi, ak začne opúšťať bratov a sestry a povie si, ja vás nepotrebujem, lebo veď ja mám Bibliu a ja si ju sám prečítam, tak faktom je, že ju až tak rýchlo čítať nebude a často. A postupne stráti kontakt s Božím slovom. A nakoniec zostane bez Ducha Svätého. Človek, ktorý stráti kontakt s Božím slovom v spoločenstve, uprostred vlastne cirkvi, zažije to, že jeho viera začne slabnúť. Jeho viera sa začne strácať. Pomaličky a postupne. Presne tak, ako keď sa človek naučí na malú násobilku a perfektne ju vie. Ale potom ju prestane používať a aj zabudne. Alebo ak sa niekto naučí cudzí jazyk. Môže mať z neho samé jednotky, môže sa s ním dobre dohovoriť. Ale potom prestane tým jazykom hovoriť, prestane počúvať a zrazu sa mu to tak vytráca a stráca. A tak je to aj človekom, ktorý odchádza z cirkvi alebo zo spoločenstva. Nemusí odísť z cirkvi, on zostane formálne členom, aj si urobí nejakú povinnosť, ale v zásade nemá pocit, že to spoločenstvo nutne potrebuje k svojmu životu. A neprichádza do neho. Nehľadá príležitosť byť pri Božom slove. A potom môže mať takýto človek aj pocit, veď ja verím. Áno, veríš. Každý niečo verí. Ale bude ako suchý strom. Keď vyschne strom, stále je to strom. A tak aj človek, ktorý možno mal živú vieru, môže povedať a opustil Božie slovo a tak ďalej, že tá jeho viera vlastne akoby zomrá. On má pocit, alebo si myslí, že verím, ale už to nie je živá viera. Tak ako ten strom suchý. On tu je, ale je bez života. Je mŕtvý. Nenesie žiadne ovocie. A tak aj naša viera, bez spoločenstva cirkvi, bez Ducha Svätého, ktorý prichádza cez Božie slovo, bude zomierať, zahynie. Zostane mŕtvou a bez ovocia Ducha Svätého. Preto potrebujeme uvažovať nad tým, aká je teda tá naša viera. Duch Svätý nás nieraz bodne v srdci. Tak, ako to spomenuli, alebo bolo spomenuté aj v tom pastierskom liste našich biskupov. To je vlastne citát zo skutkov apoštolských, že keď Peter hovoril o Ježišovi Kristovi a obvinil vlastne tých ľudí, že aj oni spôsobili jeho smrť, tak sa ich to dotklo, bodlo ich to v srdci. Keď si človek zrazu uvedomí svoju vinu, svoj hriech. Takéto bodnutie potrebujeme aj my, lebo to nás vedie k pokániu, teda k zmene našich postojov, našich zvykov. Keď vieme, že sme niečo zanedbali, ale nerobíme tak, ako by sme robiť mali. A Duch Svätý nás pôsobí. A môže to byť aj také bodnutie. A on chce priniesť do nášho života niečo lepšie, ako to, čo nieraz žijeme. A tak, ak chceme vo svojom živote viac, viac radosti, viac požehnania, viac nádeje, viac potešenia, ak chceme viacej zažívať Boží pokoj, ak viac túžime po Božích daroch, potom musíme prísť a prichádzať k Božiemu slovu. Potom musíme prichádzať a počúvať, premýšľať nad ním, aby Duch Svätý mohol pôsobiť. Môže mať veľký smet a túžbu po vode. Môžeme vedieť, kde pramen je. Ale ak k tomu prameniu nepôjdeme, alebo k nemu aj prídeme, ale sa z neho nenapijeme, nikdy svoj smet neuhasí. Tak aj my môžeme túžiť po všetkých dobrých veciach. Ale pokiaľ neprídeme k Božiemu slovu a nenecháme sa ním občerstvovať, tak nikdy nedosiahneme a nenadobudneme to, po čom túžime. A preto poďme aj my, bratia a sestry, k vode, k živej vode. Tak, ako nám to naznačuje náš oltárny kríž. Už som možno o pár razy o ňom hovoril. To svietiace sklo symbolizuje práve prameň živej vody, ktorá je v Kristu. A tu v tom kríži nám končí pri Biblii. Čo je vlastne znak toho, že práve kým nepríde Kristus, kým sa nevráti druhýkrát, aby nás vzal k sebe, tak dovtedy tým prameňom živej vody je práve Božie slovo. A preto prijímajme aj my pozvania k tým chvíľam a k takým chvíľam, kde sa Božie slovo číta, vykladá. Oddelme si čas k tomu a budeme občasné. My niekedy Božie slovo a duchovné veci dávame na posledné miesto, lebo si hovoríme, mám dôležitejšie veci, to ma viacej tlačí a musím sa postarať o toto a o toto. A potom nestíhame a sme unavení a zmorení a nemáme čas na Pána Boha a na modlitbu. Alebo len veľmi málo. Nech nám je teda takým príkladom aj náš reformátor Martin Luther, ktorý raz povedal, dnešný deň mám veľmi veľa práce a preto sa musím veľmi dlho modliť. Keď máme toho veľa, potrebujeme sa viacej modliť. Takže ak niekto, niekedy hovoríme, nevstíham, nevládzem a tak ďalej, znamená to, že sa málo modlíme. Alebo potrebujeme viacej modlitby. Pouvažujme, bratia a sestry, nad našim duchovným životom a nad životom, aký žijeme. A skúsme sa započúvať aj do toho, čo nám hovorí Duch Boží, čomu nás povoláva a chce viesť. Amen.